Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 16 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, qeveria Serbisë organizon në zgjedhje të pesërishme lokale. Lëvizja vetëvendosjes sot akuzoi qeverinë e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Zyrtar të presidencës së Kosovës thonë se së shpejti do të kompletohet shërbimi diplomatik për 18 ambasada, por opozita kritikon qeverinë për vonesa. Siguria në Afganistan para zgjedhjeve të 20 gushtit ishte në fokus të trupave të NATO-s dhe të forcave të sigurisë së Afganistanit. Në Afganistan janë vrarë dy ushtar britanika, njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Në moshën në 64 vjeçare ka vdekur ish zëdhënës i Pentagonit Kenneth Bacon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar një aktivitet simbolik për të protestuar kundër mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Aktivistët e vetëvendosjes kanë vendosur disa pankarta, në të cilat është paraqitur një kuti e votimit të Serbisë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi duke duar trokitur para saj. Me këtë veprim ne kemi dashur të themi se institucionet e Kosovës dhe qeveria e Kosovës janë ato që e kanë përgjegjësinë për të ndalur mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, të cilat qëllimisht po tolerohen, i tha Radios Evropa e Lirë aktivisti i vetëvendosjes Glauf Konjufca. Islamabad. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, e ka lavdruar progresin shumë domethënës të Pakistanit në kthimin e territoreve që më herët ishin nën kontrollin e militantëve taliban. Zoti Holbrooke, që sot e filloi një vizitë në Pakistan, u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë këtë vend edhe më tepër me më tepër armatim dhe ndihmë ekonomike. Ai ka theksuar suksesin ushtrisë pakistaneze në largimin e militantëve nga Buneri dhe Lugina Swat. Zoti Holbrooke pritet që të qëndrojë në Swat, por të reshurat e mëdha sot e pengua nisin e tij nga Islamabadi. Londër, Kabul. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë njoftoi sot se dy ushtarë britanik janë vrarë në Afganistan. Kështu numri i ushtarëve britanik të vrarë në këtë vend arriti në 201. Aktualisht Britania ka afro 9000 ushtar në Afganistan, pjesa më e madhe të cilëve është vendosur në Helmand, që është qendër e kryengritjes talibane. Ramallah. Lëvizja Fatah e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas për të parën herë ka zgjedhur një hebrej izraelit në njërin nga organet e saj udhëheqëse. Ky person është Uri Davis, profesor i sociologjisë në Universitetin Palestinez Al-Quds. Zoti Davis kishte zhvilluar fushat kundër okupimit të territoreve palestineze në vitet e 60-ta, ndërsa antari Fatahut ishte bërë në vitin 1984. Rezultatet e votimit për Këshillin Revolucionar të Fatahut ishin publikuar sot. Në to po ashtu shihet se ishin zgjedhur edhe 4 të krishterë. Teheran. Në Irak po vazhdojnë, në Iran procese gjyqësore kundër disidentëve. Në një njoftim nga autoritetet e drejtësisë, thuhet se sot të mbahet dëgjimi më së 25 disidentëve në gjykatën revolucionare të Teheranit. Por nuk është të qartësuar se kush janë këta 25 vetë. Sipas statistikave zyrtare, afro 110 disidentë mbahen të burgosur. Në mesin e tyre janë edhe të punësuarit e ambasadës britanike dhe franceze në Teheran, që akuzohen për përfshirje në spionim dhe demonstrata pas rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Përsëri Teheran. Televizioni shtetror iranian ka raportuar sot se 3 persona janë vrarë nga rrezimi i helikopterit gjatë një fluturimi stërvitor. Sipas zyrtarëve lokal, përplasja ndodhi afro 45 kilometra në jug perëndim të Teheranit. U tha se për këtë incident po zhvillohen hetime. Prag. Nga përplasja aeroplanit të vogël të tipit Cessna janë vrarë 3 vet, ndërsa një fëmijë është plagosur, ka njoftuar policia. Incidenti ndodhi sot afër qytetit Strakonice, në jug perëndim të Çekisë. Shkaqet e kësaj përplasjeje nuk dihen ende. Yangon. Amerikani John Yetao, i cili ishte burgosur në Myanmar, pasi i paftuar kishte hyrë në shtëpinë e liderës së demokracisë Aung San Suu Kyi, është larguar nga ky vend. Ai u lirua pasi senatori i Shteteve të Bashkuara Jim Webb intervenoi te lideri ushtarak i Myanmarit Than Në Shwe. Senatori Webb dhe John Yetao shkuan në Bangkok me një aeroplan ushtarak. Zoti Yetao ishte i dënuar me 7 vjet burgim, pasi në not arriti në shtëpinë e liderës së Suu Kyi duke i shkelur kushtet e arrestit shtëpiak. pas kësaj zonja Suki u dënua edhe me 18 muaj arrest shtëpiak shtesë. Washington. Kenneth Bacon, ish zëdhënës I Pentagonit në administratën e ish presidentit Bill Clinton, ka vdekur mbrëm nga kanceri lëkurës në moshën 64 vjeçare. Për vdekjen e tij njoftoi grupi Refugee International me selinë në Washington, të cilin ndjeri Bacon e kishte udhëhequr që nga viti 2001. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se shumica e Amerikanve e mbajnë mend atë si një zë gjakftoft civil të departamentit të mbrojtjes. Indjeri Bacon ishte zëdhënës I Pentagonit edhe gjatë operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, qeveria Serbisë ka organizuar zgjedhje të pjesërishme lokale në Kosovë. Zyrtari serb, Oliver Ivanović, këtë e vlerëson si diçka normale. Policia thot se nuk është raportuar për ndonjë incident. Analisti, Driton Lajqi, konsideron se institucionet e Kosovës është dashur të pengojnë në mbajtjen e zgjedhjeve serbe brenda territorit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Pa u penguar nga institucionet e Kosovës, serbet e Korazhdeci të komunës së Pejës dhe ata të Graçanicës në Prishtinë, që nga ora 7 e mëngjesit kanë hedhur votën në kutitë votimeve për zgjedhjet e organizuara nga qeveria e Serbisë për shkak të parregullsive në këto vend votime gjatë zgjedhjeve të kaluara. Zyrtarët të shtetit serb e konsiderojnë të natyrshëm zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në Kosovë dhe mohojnë të kenë pasur ndonjë marrëveshje me mekanizmat vendor apo ndërkombëtar. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovë Oliver Ivanović thot se ndonse me një pjesëmarrje të ulët të qytetarëve serb, ecuria e zgjedhjeve në Pejë e Prishtinë ka qenë në rregull dhe ka kaluar pa asnjë incident.
Nuk I kemi pas kurfar pengesa, na I kemi paralajmëru, kuptohet nëpërmes media, po edhe kështu, veç e kemi informuar njerëz të unikut që na do t'i mbajmë, edhe ku do të mbahet, mirë po nuk kemi kërku kur pa e mbrojtje, asë përqimi nuk e kemi lytë.
Policia e Kosovës ponë se edhe në aspektin e sigurisë nuk ka pasur asnjë indikacion për destabilizimin e situatës. Zëdhënës I policisë Arber Bekas Qaron.
Jo vetër në këto dy venda, po në tërë teritorin e Republikës e Kosovës, stata sigurisë për qitet tjetë e qetë dhe stabile. Policia e Kosovës nuk ka ofruar sigurisë për këtë procesi zgjedhor. Normal që në rast se do të paraqitet në një rast të prishjes dhe të rënë të qetësisë publike, zyrtarët policor do të reagojnë.
Autoritetet qendrore në Prishtinë kanë quajtur jo legjitime zgjedhjet lokale të Serbisë dhe u kanë bërë thirrje qytetarëve serb të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, të cilat sipas tyre janë zgjedhjet e vetme legale në Kosovë. Mirpo analisti Driton Lajqi mendon se ekzekutivi kosovar dhe institucionet të tjera relevante është dashur të kenë një strategji të caktuar për të ndaluar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Lajqi thotë se me qëndrimin aktual, Prishtina zyrtare po vazhdon politikën e dikurshme të administratës së Kombeve të Bashkuara.
Mendoj se ky është gabim I radhës, institucionet të Kosovës, qofa aty të përkohshme, ndërsa tani këtyre të cilat veprojnë kodet të sistemit të Republikës së Kosovës. Dhe kështu po përsëritet ajo fryma, refleksioni I mikut që as nuk I pengojmë dhe as nuk I lejojmë. Në fakt, zgjedhjet serbe në territorin e Kosovës po mbohen.
Tekson Lajqi duke thënë se zhvillimi I zgjedhjeve të Serbisë në dy komunat në Kosovë vetëm sërri tekson ndikimin e Beogradit në vend. Pavarësisht faktit se disa subjekte politike serbe, si që janë Partia Pavarur Liberale dhe Lëvizja Kosova Shumë Etnike Evropiane, e kanë cilësuar të gabuar organizimin e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, duke theksuar se ato pengojnë krimin e rrethanave të voliqshme për një bashkëjetes të komunitetit serb me komunitetin shumicë shqiptar në Kosovë, Ivanović ka një mendim krejt tjetër. Ai po ashtu thekson se numri I votuesve potencial serb në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të Republikës së Kosovës do të jetë minimal.
Në këtë situatë që kemi na këto zgjedhje të pasme të ndodhur, nuk janë sforte me rëndësi për serbët e Kosovës. Na masi e kemi qort mendimin e kryetarit të Serbisë dhe mendimin e qeverisë serbisë si nuk do të përkrahim pjesëmarrjen e serbëve, na nuk po presim që shumë së dalin në çato zgjedhje. As nuk kandidohen, as nuk dalin.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës vitin e kaluar, qeveria e Serbisë ka organizuar dy herë zgjedhjet e saj në për zonat e banuara me serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë në presidencën e Kosovës thonë se kanë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme për kompletimin e shërbimit diplomatik për 18 ambasada që mendohet se do të funksionalizohen këtë vit. Ata thonë se kjo do të ndodhë në pjesën e parë të muajit shtator. Por opozita në Kosovë kritikon institucionet për vonesa në shërbimin diplomatik dhe për emrime mbi baza partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësi i presidentit Gjavit Beqiri shpjegon në vijim procedurat e mëtejme të emrimit të ambasadorve.
Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë përmendur gjitha procedurat e nevojshme. Janë dërguar kërkesat për 18 ambasadorë në vende të ndryshme të Evropës, në Amerikë, në vende tjera, kontinente tjera, dhe ne besojmë që dy javët e para të shtatorit mund ta përmbyllin këtë proces. Tani jemi në fazën e pritjes, vendet të cilat kemi dërguar kërkesat tona janë duke shqyrtuar. Kërkesat tona ne besojmë në përgjigje pozitive në një afat optimal.
Zoti Beqiri ka lënë të nënkuptoj se deri më tash nga disa shtete kanë marrë përgjigje pozitive, por ai ka hezituar të flasë konkretisht.
Është ndërmjet institucioneve të Kosovës që përderi sot mos të përmbyllet, rëmbullaksohet të tërë procesi, mos dalë me emra veçanësh. Natyrisht që ndonjë shtet është po themi kështu kushtimisht më shpejt dhe kthem përgjigje më shpejt se sa ndonjë tjetër, secili shteti ka procedurat dhe rregullativat e veta. Por ne shpresojmë që në afat optimal dhe shumë shpejt edhe ky proces do të përmbyllet, edhe do të përmbyllet mirë besoj.
Nga ana tjetër opozita kritikon institucionet për, siç thuhet, hapat e ngadalshëm të zvaritjes së panevojshme të këtij procesi. Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zvaritja po jep një imazh të keq për Kosovën.
Kjo është një shenjë shqetësuese e asaj që ne e kemi vlerësuar si aqafje e mosveprimit ose politikat mosveprimit të institucioneve të Kosovës, qeverisë, kryeministit dhe presidentit të Kosovës, për shkak se dëmtimi që i vije Kosovës për arsye të mos emërimit të ambasadorëve të Kosovës është vërtet i madh dhe do duhej që puna e tyre deri tash të jetë frytet e para ose frytet të rëndësishme të njohjes së shtetit Kosovës, zhvillimit të marrëdhënieve bilaterale me shtetet veçevet.
Zoti Ramadani shpreh dyshimin se përzgjedhja e ambasadorëve është bërë në bazë të preferencave politike.
Ne mund besojmë dhe besojmë se kjo do të shkojnë në baza partijake, sepse kështu kanë dëshmuar të veprojnë partit në pushtet, dhe kjo është dëshmuar në emrimin e të ngarkuarve me punë, sikur se e thash ka edhe vlezër të zyrtarëve të lartë partive të ndryshme në Kosovë dhe të afërm familjar, dhe kjo nuk dëshmon për ndonjë përcaktim ose përzgjedhje profesionale, por përcaktim dhe përzgjedhje personale familjare. Prandaj nëse kjo do të ndodhë, pse duhet të ketë vonesa? Më mirë të emrohen qoftë kushtimisht, qoftë edhe familjarë të zyrtarëve të lartë të qeverisë, por Kosova të ketë një përfaqësim i çfarëdo niveli që tjetër.
Derisa pritet të bëhet publikimi i emrave të ambasadorëve të parë të Kosovës, në Ministrinë e Punëve të Jashtme është duke u bërë përzgjedhja e stafit civil për 18 ambasadat e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia VMRO DPMN, që udhëhet qeverinë e Maqedonisë, i ka kundërshtuar argumentet e partisë shqiptare Demokracia Re, që me ligjin për kuvendin e Maqedonisë të rregullohet përdorimi gjuhës shqipe. Eksperti Ismet Ramadani, që ishte i përfshirë në bisedimet e partive parlamentare, thotë se VMRO DPMN nuk pajtohet që gjuha shqipe të trajtohet si gjuhë zyrtare, megjithëse me kushtetutë përcaktohet se gjuha shqipe mund të përdoret zyrtarisht në institucionet shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Nuk kanë dhënë kurfa rezultate shtentimet e një grupi punuesi përbërë nga përfaqësuesit e partive parlamentare për të harmonizuar qëndrimet e tyre, që përdorimi i gjuhës shqipe të rregullohet edhe me ligjin për parlamentin i cili duhet të miratohet të hënën. Partia më e madhe në pushtet, VMRO DPMN-ja, nuk pranoi amandamentet e Partisë Demokracia e Re, pasi konsideron se kjo çështje rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Eksperti dhe ish deputeti Ismet Ramadani, i cili ka marrë pjesë në bisedimet për këtë çështje, thotë se partia e kryeministrit Gruevski bën interpretim të kufizuar të nenit 5 të kushtetutës, i cili garanton përdorimin e gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare në institucionet e sistemit të shtetit.
Argumentet tona që ishin në një vij, edhe imi dhe i përfaqësuesit të BDI-s, profesor Adnan Jasharit, ishin sidomos në alinen 5 të amendamentit 5, ku organet e pushtetit, në këtë rast organ pushteti është edhe parlamenti, mund të përdorin gjuhë zyrtare që është ndryshme nga jo maqedonishte, e rregulluar me ligj dhe në këtë rast me që se dohet për ligj konkret si që është ligji për kuvendin e Maqedonisë, atëherë ka hapësir të përdore gjua shqipe në zyrtare.
Nga partia VMRO-DPMN nuk kanë dashur të prononcohen rreth kësaj çështje, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se të hënën pritet të bëhet edhe një tentim për arritjen e një konsenzusi për ligjin për parlamentin, që është njëri ndër ligjet që kërkohet të miratohet nga Bashkimi Evropian për të marrë raport pozitiv nga Komisioni Evropian. Ndërkohë, analisti Xhelal Neziri thot se VMRO-DPMN-ja dhe partitë politike maqedonase në kontinuitet janë kundër përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por për këtë situatë fajin e kanë edhe partitë politike shqiptare.
Pozita e shqiptare në Maqedoni por i kthehet drejt vitit 1992, kur në Maqedoni shqiptarët nga pozita e pakicës, pra në status të pakicës, kërkonin të drejta gjuhësore, të drejta për kultivimin e identitetit të tyre kulturore, kështu me radhë. Edhe refuzimi për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe në instanca më të larta në parlament dhe në qeveri është rezultati inferioritetit të partive politike shqiptare dhe mos respektimit të frymës së marrëveshjes së orit.
Në Maqedoni është i miratuar ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, por që pamundson përdorimin e saj në të gjitha nivelet dhe institucionet e shtetit, siç janë qeveria, policia dhe ushtria. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Siguria në Afganistan para zgjedhjeve presidenciale më 20 të këtij muaji ishte në fokus të trupave të NATO-s dhe të forcave të sigurisë së Afganistanit. Por duket se edhe militantët taliban e kanë strategjinë e tyre për t'i friksuar votuesit për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Strategjia sigurisë për zgjedhjet presidenciale në Afganistan përfshin edhe përpjekjet për forcimin e armatës kombëtare afgane dhe rritjen e numrit të forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë të muajve të fundit është ndërmarrë një ofensivë kryesore për pastrimin e militantëve dhe largimin e tyre nga bazat në provincat jugore të trazuara, Helmand dhe Kandahar. Në hapësirat e tjera po ashtu ka raporte për marrëveshje ndërmjet zyrtarëve në Kabul dhe liderëve të grupeve të armatosura rajonale. Presidenti afgan Hamid Karzai i ka siguruar shtetasit e Afganistanit se do të kenë siguri gjatë zgjedhjeve. Zgjedhjet do të mbahen në mënyrë paqësorë dhe me sukses. Armiqtë e Afganistanit do të përpiqen të krijojnë kaos, por ju mos u brengosni për këtë, pasi kjo do të kalojë. Është më rëndësi që të gjithë ju të merrni pjesë në zgjedhje dhe të shkoni në vend votim që Afganistani të bëhet më prosperues dhe më i zhvilluar, tha Hamid Karzai. Por në të njëjtën kohë, militantët talibane kanë zhvilluar fushatën e tyre të kërcënimit dhe të friksimit para zgjedhjeve. Ata shpresojnë se do ta shkatrojnë legitimitetin e zgjedhjeve duke e ulur pjesëmarrjen në votime. Pasiguria është në kulmin e saj në rajonet e popullora me pashtun, në jug dhe lindje të Afganistanit, ku talibanët dhe kryengritësit e tjerë janë aktiv. Burime lokale në qytetin jugor Kandahar kanë sugjeruar se operacionet aktuale britanike, amerikane dhe afgane në provincën fqinje Helmand kanë detyruar shumë luftëtar taliban që të futen në Kandahar. Kjo mund të paraqitet si kërcënim kritik në ditën e zgjedhjeve. Komisioni Zgjedhor i Afganistanit thotë se mund të ndodhë që në Afganistan afro 500 nga gjithsej të 7000 vend votime të mos hapen për shkak të shqetësimeve për siguri. Strategjia talibanëve përfshin edhe sulme të drejtë për drejta në ndërtesat qeveritare dhe letrat e natës të vendosura në muret e xhamive dhe në obore në fshatra me kërcënimin se ata që do të votojnë do të dënohen. Jean McKenzie është drejtoreshe zyres për raportime nga lufta e paqja në Kabul. Ajo i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër sigurimeve nga ana e presidentit Karzai, friksimet e talibanëve do të kenë ndikim në votues. Këto kërcënime po kanë ndikim të caktuar në mendjen e votuesve potencial. Niveli përkushtimit ose besimi në mesin afganëve në këto zgjedhje nuk është aq i lartë. Tash, duke marrë parasysh këtë fushatë të kërcënimeve dhe friksimeve, pres që kjo do ta ulë në mënyrë të dukshme daljen në zgjedhje, thot Jean McKenzie. Komandanti forcës së NATO-s në largim Tom Midentrop nga Holanda ka më tepër besim. Ai strategjinë e sigurisë në jug të Afganistanit e përshkruan si të përparuar rezultat të ky që është arritur së bashku me forcat qeveritare afgane dhe me NATO-n. Ajo që ne bëmë në Uruzgan ishte që të ulemi së bashku me liderët kryesorë, me guvernatorin, me shefin e armatës, atë të policisë, shefin e komisionit të pavarur zgjedhor e të tjerë. Kështu u realizua një bashkëpunim i mirë në aspektin e pozicionimit në qendrat e votimeve dhe për sigurinë që do të realizohej nga forcat afgane dhe nga NATO-ja. Mendoj se tash ne kemi një dispozicion që i mbulon së paku 85% të popullatës. Të gjitha qendrat e votimit do të sigurohen nga prania e forcave të Afganistanit dhe të NATO-s, tha gjenerali holandez Tom Middentrop.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku papunësia në mesin e të rinjve vazhdon të jetë një nga problemet kryesore. Sipas përfaqësuesve të qendrave për të rinjë, në mungesë të një perspektive të qartë, të rinjtë e Kosovës po kërkojnë alternativa në shtetet e tjera, por në disa raste të rinjtë po futen edhe në rrugët drejt dukurive negative. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjendja të rinjeve kosovar përkon me gjendjen e përgjithshme në Kosovë. Problemi kryesor me të cilin përballet pjesa më vitale e popullatës është papunësia. Kështu pohojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e të rinjeve. Recep Kujnovci, menaxher në organizatën joqeveritare Akti, pohon se gjetja e një pune vazhdon të jetë qëllimi kryesor i të rinjeve në Kosovë. Ai thotë se Kosova ka një përqindje shumë të madhe të rinjeve, por fatkeqësisht thotë ai, shumë pak i japet rëndësi kësaj kategorie të shoqërisë.
Kjo, sepse sipas nesh, domethënë sipas një ulëmtimi të mbrendshëm që ne kemi bërë, domethënë në Kosovë për çdo vit dalin mbi 27.000 maturant. Prej tyre regjistrohen 10 deri 11.000 në universitet. Dhe 15.000 të tjerë ose 16.000 të tjerë, 3 domethënë nisin jashtë edhe universitetit dhe jashtë sistemit të përfshirjes në ndonjë ndonjë punësim.
Edhe Lindita Loshi, udhëheqëse qendres rinore në Prishtinë, thotë se është buxheti kufizuar për punësimin të rinjeve kosovar. Derisa institucionet vazhdimisht pohojnë se rinia është ardhmja e vendit, ajo thotë se ato nuk kontribuojnë në këtë drejtim. Megjithatë, ajo shprehet se në mungesë të politikave të mirëfillta për punësimin e tyre, të rinjtë kosovarë shumicën e kohës e kalojnë nëpër lokale dhe duke shikuar mundësi për të braktisur Kosovën.
Është shumë shqetësuese për shkak se të ardhmë të mosmundësimi i tyre, atëherë edhe po vjen edhe largimi i tyre, edhe kjo është shqetësuese për një shtet. Ndërsa thjesht në një rri mendon se si ta gjej rrugën më të shpejtë për largimin e tij në një vend më të mirë. Atëra kjo është shqetësuese mendoj.
Recep Kujnovci ndërkaq pohon se shumica të rinjeve të papunë për shkak të pamundësisë realizimit të dëshirave të tyre, kalojnë në pasivitet dhe në mënyrë indirekte futen në rrugët drejt dukurive negative.
Vetë mungesa e një regjistrimit në fakultet, vetë mungesa një orientimit të ti në karierë, vetë mungesa e ti që nuk ka një vend punës, atë pasivizën. E fut në që qëndron deri në orët e vona në qytet, pastaj deri në orët e vona ditës flan, domethënë edhe kjo gradualisht edhe pasivizon, domethënë edhe indirekt i fut atë rrugën e devijimit ose rrugëve të këqija devijante.
Por për ta përmirësuar sadopak gjendjen aktuale të këtë rinjet kosovar, organizata rinore Akti ka përgatitur një projekt në bazë të cilit parashihet të punson mbi 210 të rinj në 7 komuna të Kosovës. Recep Gojnovci shpjegon më shumë.
Dhe në kuadër të këtij projekti domethënë parashihen që të krijohen 14 biznese të reja për të rinjtë të moshës 20 deri në 30 vjet dhe ato biznese domethënë të menaxhohen direkt prej të rinjve, sepse vetë qëllimi është që ata të rinjtë domethënë të jenë lider, të jenë njerëz që realisht të përgatiten për të udhëheqë një biznes dhe për të krijuar vende të reja të punës.
Ndryshe, përfaqësues të institucioneve vendore tashmë kanë theksuar se punësimi i të rinjeve është një ndër prioritetet e qeverisë. Por sipas tyre, buxheti kufizuar për këtë kategori pamundëson realizimin e projekteve të cilat të mund të ndikojnë në uljen e shkallës së papunësisë tek të rinjet. Sidoqoftë, për çdo vit në Kosovë vlerësohet se hyn nga 30.000 të rinj në tregun e punës dhe me gjithë kualifikimet e tyre profesionale nuk mund të gjejnë ndonjë vend të lirë të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet e rënda për jetë, pa pastërtia dhe rreziku nga ndonjë sëmundje, janë brengat kryesore të banorëve shqiptar dhe serb në njërin nga strehimorët e Prishtinës. Për gjendjen e tyre ata kritikojnë institucionet e Kosovës, pasi, siç thonë, nuk kanë bërë asgjë për ta përmirësuar situatën ekzistuese në këtë strehimore që nga pas lufta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ludjeta Krasniqi.
Nga 10 familjet që jetojnë në strehimorën para stadiumit të qytetit në Prishtinë, jetojnë edhe 2 serbe. Tregon se ballafaqohet me probleme të shumta. Ajo thotë se askush nuk brengoset për të, prandaj edhe është dashur të gjejë strehë në këto baraka bashkë me shqiptarët. Marrëdhëniet me shqiptarët nuk i vlerëson edhe të mira, megjithëse fëmijët e saj shqiptar e deklarojnë të kundërtën.
Po, është probleme në modë fitash, zëtë të. Zën probleme në modë fitash opshte. Pa znash, vëllë të që dë znash.
Për probleme mos më pyet, i dini të gjitha. Skam çka bëj, më duhet të jetoj këtu, thot Serbia Vuka Ivanović. Ndryshe prej zonjës Ivanović, shprehet Numan Ahmeti, bashkëbanues në këtë strehimore. A i thot se me sërbët e vendosu në këto baraka kanë marrë një të mira.
Me sërba, në përvjetë djeli që të këna kanë më shumë mirë me të. Në përvjetë se bëjë kërku në keqë. Nuk më interesan më këtë. A unë shumë mirë këmë që me të. Djeli që të.
Zoti Ahmeti ka probleme tjera, ashtu si kanë të gjitha familjet që jetojnë prej 10 vjetësh në këto baraka mu në mes të qytetit të Prishtinës. Me që se jetojnë në këtë vend, ata thonë se askush nuk i ka vizituar së paku të bisedojnë me ta për kushtet në të cilat jetojnë. Familjet jetojnë me ndihma sociale dhe pakush prej burrave mund të gjejë her pas here punë për të krijuar kushte më të mira për fëmijët e tyre. Si për të mos mjaftuar vetëm skamja, na moni ka dhe djalin në sëmur. Krye familjareja e kësaj familje shprehet.
Kemi një djarë, ojtë veshën ka, asë se ngu gjo këtë bubat e kemi, asë s'ka së në gjë, asë se ngu gjo këtë lakt, këtë koqitët më disi, këtë. Kome zonë një banjes me ish me lekë që duhet.
Zoti Ahmeti është 64 vjeçar dhe në këtë moshi duhet që për çdo ditë të dalë me karos të gjej pun, të cilën jo shpesh e gjenë. Pasi për 10 vjetë nuk është marrë askush me ta, familjet i kanë humbur shpresat se për ta do të bëj dikush diçka.
I vetë për të jam, shpakena ta në më kërka. A një së kërë në kompozë, ato ja më kanë hikë, të më po më kërinë, po ka punë që 64 vjetë.
Bara më e madhe në këto baraka si duket ju bie grave. Ato nuk i kanë as kushtet minimale që të zhvillojnë jetën në këto baraka të vjetra me lagështi dhe erë që nuk durohet si pasojë kësaj. Nazmie Gash, një banore tjetër, ndonëse nuk kanë kohë për marrëdhënie që i kanë me fëmijët, asgjë tjetër sipas saj nuk është rregull në këtë strehimore.
Kena të duke dojnë me dokumenta në kentën në komunë. Që s'kerim fah me shku të përbitin nëse të vesë dhure se të kshanet përres me pa pas buzi të kshanet që ta
Nazmia i frikësohet dimri që pa afrohet. Ajo kritikon institucionet për si shprehet neglijensën e treguar karshi këtyre familjeve të cilat si pasaj balafaqon me kushte minimale. Nazmia pohon se askush për institucionave nuk i ka vizituar deri më tani. Si do qoftë, këto familje janë vetëm disa nga shumë të tjera të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike, sociale dhe pa përkujdesje shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, qeveria Serbisë organizon zgjedhje të pjesërisht lokale. Lëvizja vetëvendosje sot akuzoi qeverinë e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Zyrtarët të presidencës së Kosovës thonë se së shpejti do të kompletohet shërbimi diplomatik për 18 ambasada, por opozita kritikon qeverinë për vonesa. Siguria në Afganistan para zgjedhjeve të 20 gushtit ishte në fokus të trupave të NATO-s dhe të forcave të sigurisë e Afganistanit. Në Afganistan janë vrarë 2 ushtarë britanika, njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Në moshën në 64 vjeçare ka vdekur ish zëdhënës i Pentagonit Kenneth Bacon. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.